Узанда окуңуздар, дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми синоптердин шашылыш кабары. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин суутат, жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. 4-апрелден 6-апрелге чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында үшүк жүрөт. Абанын температурасы -1-6 градуска түшөт деп айтышты синоптиктер. Бүгүн Чүй өрөөнүндө күндүзү 1-6 градустун тегерегинде жылуу болот, Таласта болсо күндүзү 1-6 градустай, Баткенде 2-7 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында 3-8 градустай жылуу болот. Ысык Көл өрөөнүндө -1 градустан +4 градуска чейин, ал эми нарында -2 градустан 3 градуска чейин жылайт. Баш калаа Бишкекте бүгүн мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы 3-5 градустун тегерегинде болот деп айтышты. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Кыргызстанда Альфа Телекомдогу чатактын айынан президент Роза Отунбаева баш прокурор Кумар Кубатбек Байболовду кызматтан алды. Кызматтан алынган соң Байболов парламентте сөз сүйлөп, өлкөнүн башкы жетекчилигине олуттуу айыптарды такты. Парламентте республика менен Атажурт фракциясынын депутаттары мушташып кетишти. Ушул күндү аяктап жаткан аптанын негизги окуяларына Илим Жанузаков токтолот.
Башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовдун кызматтан алынышы бийлик сиресиндеги кармашуулардын чоң чыр чатакка айланып кеткенин көрсөттү. Өлкө башчысы 31 мартта Байболовду кызматтан алгандыгы тууралуу жарлык чыгарып, мындай кадамына түшүндүрмө берди. Президенттин түшүндүрмөсүнө ылайык, Альфа Телекомдогу чатак ырбап, саясий өңтүс алып кеткен. Ал тургай муну кыргыз-орус мамилесин боза турчу иш катары көрсөткөндөр көбөйгөн. Альфа Телекомдогу каржылык чатакка байланышкан иштерде башкы тескөө өчү органды жетектеп турган Байболовдун ысымы да айтылгандыктан, моралдык этикалык негиздерге таянып президент аны кызматтан алган. Аталган компаниядагы чырлашуунун күчөш менен президент 16 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында мекемелер аралык иликтөө тобун түзгөн. Аталган иликтөө тобу Сарамжал Транс компаниясы Байболовторго таандык делген Broadmaster Бишкек компаниясынан Альфа Телеком үчүн 400 000 долларга кыймылсыз мүлк сатып алганын. Сарамжал Трансты Альфа Телекомдун мурдагы башкы мүдүрү Андрей Силич түзгөнүн аныктаган. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов да, анын жубайы Нуржамал Байболова да 793 квадрат метрлик кыймылсыз мүлк Сарамжал Транска мыйзамдуу сатылганын, муну Альфа Телекомду тартып алууну көздөгөн бийлик өкүлдөрү жөнү жок чуу кылып атканын айтышууда. Кызматтан алынган Байболов 1-апрель күнү парламентте билдирүү жасады. Оболу республика социал-демократтар фракцияларынын бир катар мүчөлөрү анын парламентте сөз сүйлөшүнө уруксат бербөө керектигин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин алдына бир катар укук коргоочулар чыгып, Байболовко парламентте сөз сүйлөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Атамекен партиясы да сөз берүүнү талап кылып, акыры парламентте Байболов сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк алды. Өз сөзүндө ал президент баштаган бийлик өкүлдөрү ага каршы юридикалык илинчек таппай коюшканын, акырында моралдык этикалык нормаларга таянып кызматтан алууга аргас болушканын, президент жеке өзү ага мындай баа берүүгө укугу жок экенин билдирди. Байболов өз сөзүндө президент андан бийик моралдык этикалык нормаларды талап кылып, бирок өзү тескерисинче иштеп келатканын айтат. Анын айтымында шайлоо алдында мамлекеттен күч түзүмдөрүнө деп 1,600,000 доллар бөлүнгөн. Андан тышкары түрк ишкерлеринен 700,000 доллар тартылып алынган. Натыйжада бул каражаттар азыр бийликте турган бир партиянын шайлоо кампаниясына коротулуп калган. Ошондой эле ал биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов президент Роза Отунбаеванын айрым аракеттери тууралуу буларга токтолду.
Он не платит налоги. 730 миллионов сомов. А его рейдерские движения, я просто...
Ал салыктарды төлөгөн эмес, 700 миллион сомдук салык төлөгөн эмес. А мунун рейдерлик аракеттериши? Сөз жок. Мен анын мыйзамсыз аракеттери тууралуу айтып, сиздер мага берген убакыттын баарын коротпойюн. Бул жерде рейдерлик дагы, уруп сабоо, денеге залака келтирүү баары бар. Билбейм, урматтуу депутаттар, Бабанов кандай иш кылыш керек анын ишкердүүлүгүнө баа бериш үчүн. Президент Роза Отунбаева менен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, Бабанов менен депутат Канатбек Исаев таза адамдар дейт. Булар таза, мен таза эмес болуп калыптырмын да. Мен чынын айтайын, Исаев тууралуу кызыгып көргөн эмесмин. Анан Канатбек Исаевдин парламенттеги сөзүн угуп жөн гана сурап койдум. Бул Канатбек Исаев деген ким деп? Мага 4 кылмыш ишин көтөрүп келишти. Баары токтотулуп калыптыр. Сиздер кызыгып көрсөңүздөр болот. Ал кандай кылмыш иштери боюнча айыпталып жатканын. Эми эң негизисин айтайын. Урматтуу президент Роза Отунбаева мени кызматтан алуу себеби боюнча баасында мага моралдык этикалык жактан бийик талап коюп жатат. А эмне? Отунбаеванын жана анын жакын туугандарынын айланасы сындагы иштер боюнча териштирүүчү маалыматтар жок бекен. Жакында эле мага Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов келип кетти. Ал өтө капа. Аны бул жака чакырсаңар көп кызыктарды айтып берет. Манас университетинин имаратынын бир бөлүгү тууралуу соттошуулар Роза Отунбаева бийлик башына келгенден кийин эле анын сиңдисинин пайдасына чечиле баштайт. Бул соттошуу 1993 жылдан бери жүрүп келатат. Анан эле таң калыштуу себептер менен мурда оппоненттердин пайдасына чечилип келген соттук териштирүү март айында президенттин тууганынын пайдасына чечилип калды. Бул эмне? Талкууланчу маселе эмес бекен?
93 года и удивительным образом судом, решенное в пользу тех оппонентов, в марте решается в пользу ее сестры. Это разве не предмет для обсуждения?
Мурдагы башкы прокурор Байболов депутаттардан президенттин, улуттук коопсуздук комитетинин, Өмүрбек Бабанов баштаган адамдардын аракеттери боюнча бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышкан көз карандысыз комиссия түзүүнү суранды. Ал эми Альфа Телеком боюнча чатакты сот чечиши керектигин. Эгер аялынын күнөөсү аныкталса, аны, өзүнүн күнөөсү аныкталса, өзүн түрмөгө отургузууну сунуш кылды. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов болсо, Байболовдун айыптоолоруна кийин жооп кайтарарын, азырынча бир гана Альфа Телеком боюнча айыптоолорго жооп берерин айтып, мындай деди.
Биз болсо сарам жалды деп туруп Кубат Калбековичти айтып чыккандан кийин, бир паста эле мис чыгат, бир паста эле Канат Исаевко иш козголот. Бир паста эле Исхака Пирматовго иш козголот. Эмне айырмасы бар? Байболовдун Батиевден. Эмнеге Байболов бүгүнкү күндө трибунага чыгып туруп, Роза Исаковнан айтып атат, Атамбаевди айтып атат. Бизде эмнеге генпрокурор болуп туруп, буга чейин айткан жок? Эмне себептен? Мен коркпой эле туруп айттым го. Айтпайбы ошондо?
Деди Өмүрбек Бабанов. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаровдун айтымында, мурдагы башкы прокурор өтө улуттуу айыптоолорду айткандыктан чуулганды билдирүүлөр боюнча депутаттык комиссия түзүүнү, ысымдары айтылып аткан Бабановду, УКМК жетекчиси Дүйшөбаевди кызматтан алууну сунуштады.
Эрегесиз чоң күнөөлөр тагылды СНБ деген структурага. Биз башында эле айтып келгенбиз. Биз өзүбүздүн граждандарды эмес, бизди министр МВДнын да угуп атышыптыр. Азыр айтылып кетти, Лондондо отуруп алып бизди башкарып атат. Угуп атат ошол жерден деп. Ошол Лондондо отургандардын тегерегиндеги Мегакомдун ызычуусу чыгып атат. Ошондуктан, урматтуу төрага, акыйкаттыктан кетпейли, дагы бир жолу сизден суранып атам. Парламенттик өлкө болгондон кийин Байболовун четтеттикпи? Бабанын дагы, Дүйшөбаевдин дагы четтетейли. Анан кийин объективдүү парламенттик комиссия кылайлы дагы аягына чыгарайлы муну.
Дейт Акылбек Жапаров. Баш прокурордун мындай билдирүүлөрүнөн кийин коалиция көп узабай урап түшөөрү болгулана баштады. Серепчи Табылдакеровдун баамында бийлик төбөлдөрү ортосундагы кармаш ачыкка чыгып, көп фактылар айтылып кетти. Андыктан жакын арада коалиция ыдырашы, бийлик талаш күчөгөндөн күчөшү, кырдаал татаалдаша баштаганда президент өзүнүн мөөнөтүн узартып алышы да ыктымал. Жогорку кеңеште Байболов билдирүү жасагандан кийин коалицияны уратмакчы болуп 19 депутатты баштап чыгып, кийин кайра токтоп калган Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев бул маселени кайрадан көтөрдү.
Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башкы прокурорун жумуштан алынып, ал мамлекетибиздин башкы экс прокурору келип, ушул мына чоң трибунадан президенттин күнөөлөрүн, өкмөттүн күнөөлөрүн айтып атат. Мен мына могул жерде баятан бери угуп отурдум, Кубатбек Байболовду, Өмүрбек Бабановду жана Кеңешбек Дүйшөбаевди бардыгы өздөрүн актагандарды айтып атышат. Үчөө тең. Биз айтканбыз, эгерде Өмүрбек Бабановго карата айтылган сын пикирлер, кайсыл бир күнөөлөр аныктала турган болсо, жок дегенде бирөөсү аныктала турган болсо, биз коалициядан чыгабыз деген чечим чыгарганбыз,
деди Камчыбек Ташиев. Ташиевдин коалициядан чыгары тууралуу сөзү Республика партиясындагыларга жага бербеди. Аталган фракциянын мүчөсү Алтынбек Сулайманов Ташиевдин бул сөзүнө теригип, кайым айтышуудан кийин өкөө мушташа кетишти. Мушташка бир канча депутаттар аралашып, анын айынан 15 мүнөттүк тыныгуудан кийин жыйын улантылбай калды. Канжалаган депутаттарды кесиптештери, жан сакчылары зорго арачалашты. Азаттыктын кабарчысы окуя болгон жерден билдиргендей, мушташтан кийин ал жердеги айрым каалгалар майышып, кандын издери калып калды. Ушул тапта кийинки коалиция кайсы фракциялардан курулары тууралуу да сүйлөшүүлөр кайрадан күч алды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айтымында кийинки коалицияга Атамекен, Атажурт, Арнамыс фракциялары жана шайлоодон өтпөй калган айрым партия өкүлдөрү кирери тууралуу алдын ала сүйлөшүүлөр болгон.
Менин көз карашымда келечектеги коалиция бир топ туруктуу коалиция болот. Анткени адам дагы, саясатчылар дагы, мамлекет партиялар дагы биз көп нерсени үйрөнүп атабыз. Азыркы коалициянын кемчиликтеринин көпчүлүгүн билебиз. Келечекте мүмкүн коалиция бир топ көбүрөөк партиялардан турат жана керек болсо сырттагы парламентке кирбеген дагы белгилүү элдин ишенишине татыган партиялардын лидерлерин коалицияга менин оюмча чакыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Дейт Равшан Жээнбеков. Байболовту президент Альфа Телекомдогу чырда ысымы айтылып калганы, андыктан кызыкчылыктардын кагылышы болуп кетпес үчүн кызматтан алганын эске алсак, мурдагы башкы прокурордун парламенттеги чуулганды билдирүүсүнөн кийин бир канча жетекчилердин кызматтан алынышы талап кылынат шекилдүү. Азыртан эле Арнамыс Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Бабанов, Дүйшөбаев баштаган бийлик өкүлдөрүн кызматтан кетирүү маселесин көтөрө башташты. Анан калса депутаттар президенттин тууганына Манас университетинин имаратынын бир бөлүгү өтүп кеткени, премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин Дастан заводунан акча алганы тууралуу айтылгандарды текшерүү керектигин айтышууда. Андыктан кеч күздө өтүшү керек болгон президенттик шайлоого чейин далай фактылар калкып чыгып, саясатчылардын колундагы карталарды дагы далай өзгөртөт окшоп калды. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Обода таңкы азаттык студияда Төрөкулдуров. Кайсыл өлкөдө болбосун, курулуш экономиканын күзгүсү катар эсептелинет. Кыргызстанда азыр курулуш мурдагы ыргакта жүрбөй калды. Адистер мунун себебин бир жагынан өлкөдө турак жай сатып алууга абдан муктаж катмардын каражаты жоктугун, экинчи жагынан тармакка иштен да тыштан да мурдагыдай инвестиция салынбай калгандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Бирок алар эгер каржылуу механизми табылса, курулуш сектору үчүн иш көп экендигин белгилеп атышат. Адам жана базар деп аталган апталык уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул маселе жөнүндө сөз кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда курулуш мурдагы ыргагын жоготту дегенде 2006-2008 жылдарды эске алуу керек. Борбор Бишкекте турак жай жана коммерциялык объекттердин курулушу күчөгөн акыркы мезгил мына ушул учур болгон. Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде ошол учурда курулуш секторуна эң биринчи кезекте коңшу Казакстандын, ага катар Кыргызстан ичинен да инвестиция арбагандыгын айтып, мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Алардын баардыгы эмнеге курулган эле? Жанагы банкка ишенбей, банктарга ишенбей, эл акчасын курулушка салышкан. Себеби экинчи ошол үйдү алып туруп 1.5 эсе кымбат сатып аткан да, билдиңизби? Ошондо жакшы кеткен, аны азыр аны эч ким албай калды да. Дагы эле болсо ошол шаарда курулган үйлөрдүн 50%ына эч ким жашабайт да, а только турат для продажа. Орточо доходу барлар, низкий доходниктар чынында эле күтүп турат, качан үй болот экен деп. Өчүрөт көп ага, бирок баягы бизде инвестиционный климат, банковский кредит деген бүгүн өзү сомо 25-26, доллар эң жоктоо 18-20 болуп кетти да, билдиңизби? Анан аны ким көтөрө алат?
Дейт Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев. Кыргызстандын курулуш секторундагы басаңдоо 2008 жылкы элерлик каржы кризисинин таасири астында 2009 жылы башталган эле, андан кийин басаңдоонун ыргагын былтыркы окуяларда күчөттү. Бишкектеги Юнис курулуш фирмасынын ээси Рахатбек Ирсалиев назатка айтканына караганда, азыр тармакка иштен да сырттан да инвестиция келбей турат.
Курулуш тармагы кризистен чыкты деп айтуудан биз алыспыз, анткени саясий кырдаал болбой эле туруктуу болгонуна байланыштуу чет жакадан келип болбосо ички инвесторлорубуз кооптонуу менен мамиле кылып курулуш тармагына экономикалык бир өзгөрүштөргө өз салымын коскондон азырынча тартынып азыркы күндө анча мынча жүрүп аткан курулуштар баягы башталып аягына чыгарып жүрүп аткан курулуштар болбосо жаңы курулуш объектилери курулуп атат деп айткан мен алысмын.
Дейт Бишкектеги Юнис курулуш фирмасынын ээси Рахатбек Ирсалиев. Курулуш ыргагынын басаңдашы өз кезегинде Кыргызстанда соңку жылдары семент менен кыш чыгаруунун көлөмүн да азайтты. Ошону менен катар сементтин Казакстанга экспорту да кескин кыскарды. Андыктан азыр Кыргызстандагы семент жана кыш чыгарган заводдор өндүрүштүк базанын 1/3 гана иштетүүдө. Кыш жана семент өндүрүшүндөгү абалга Бишкектен кесиптешим Кубат Чекиров токтолот.
Кыргызстанда жылына 3 миллион тонна семент чыгара турган өнөр жай базасы бар. Бирок ички керектөөнүн деңгээли азыркы учурда миллион тоннага да жетпейт. Ошондуктан семент чыгарган заводдор толук кубаттуулукта иштеген жок. Семент чыгарган 7 заводдон 6 иштеп жатат, бирөө токтоп турат. Өткөн жылы бардык заводдор биригип 750,000 тонна продукция чыгарган. Сементке керектөө быйыл план боюнча 900,000 тоннага чыгат деп божомол жасалууда. Бир учурда сементтин экспорту дагы кескин кыскарууда. 2009 жылы Казакстанга сатылган сементтин көлөмү 9,000 тонна болсо, 2010 жылы бул көрсөткүч 3,000 тоннанын араң түшкөн. Ал эми быйылкы жылга экспортко чыгаруу дээрлик пландалган жок. Кант семент заводунун ишине көзөмөл жүргүзгөн антимонополия боюнча мамлекеттик комитеттин адиси Сапаралы Шамшиевдин айтымында маселе бул жерде Кыргызстан семент сатууда атаандаштык кудуретин жоготуп койгондугунда болуп жатат.
Казакстандарда өзүндө эч кандай экспортный машиналар жок. Кыскасы, аларда сырьё менен топливный ресурстар арзан болгондуктан аларда арзан чыгып атат да семент. Тышкы конкуренцияга кан семент заводуна эмес, конкуренттүү эмес.
Сементтин баасына келсек, бул жерде абалы стабилдүү. Монополист заводдор антимонополиялык комитет коюп берген баа боюнча гана дүңүнөн сатууга милдеттүү. Канттагы семент заводу 2 жылдан бери сементтин курулушта эң көп керектелген сортун чектелген баада тоннасын 4800 сомдон сатууда. Сементтин базардагы сатылган бааларына антимонополия боюнча мамлекеттик комитет байкоо жүргүзөт. Аталган комитеттин мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Асанбаев Сейиттин айтымында, өткөн жыл менен үстү-үстөгү жылдын биринчи чейрегиндеги семент бааларын салыштырганда айырма анча чоң эместиги байкалат. Өткөн жылдын этегинде 7 сомго чейин көтөрүлүп барып, жылдын биринчи чейрегинде кайра түшүү тенденциясы байкалууда.
Семент республика боюнча баасы 2010 жылы январь айында 5 сом 90 тыйындан 1 килограммына башталган баа. 1 килограмм 5 сом 90 тыйын болгон, март айында 6 сом 10 тыйын болду. 6 сом тегерегиндеги баа октябрь айына чейин кармалды. Октябрь айынан баштап сементтин баасы 1 килограммы 7 сом 10 тыйынга көтөрүлдү. Ноябрь айында болсо 7 сом 20 тыйынга көтөрүлдү. 2011 жылы жылдын башында январь айында сементтин 1 килограммы 6 сом 80 тыйын болду. Февраль айында 6 сом 40 тыйын, март айында 6 сом 60 тыйын болду.
Жогоруда айтылып кеткендей, өлкө түштүгүндө өткөн жылдын кесепеттерин жоюу боюнча курулуш иштери кулаш жайганына байланыштуу сементке керектөө деңгээли көтөрүлүп, ошого жараша баалар дагы бир аз көтөрүлгөн. Курулуштагы жалпы керектөөнүн басаңдашы семент сыяктуу эле кыш чыгаруунун көлөмүн дагы кыскартууга алып келди. Кыш чыгаруучу заводдор дээрлик бардык аймактарда бар. Жалпы заводдордун жылына 350,000,000 даана кыш чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок керектөөнүн азайгандыгына байланыштуу өткөн жылы республикада 51,000,000 даана кыш чыккан. Быйылкы жылга кыш чыгаруу план боюнча өткөн жылдын деңгээлинде гана каралууда. Базарда сатылган кыш баасы азыркы учурда эң арзаны 480 тыйын, эң кымбаты 6 сомго чейин чыгууда. Бул баалар былтыркы жылдан көп айырмаланбайт. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн курулуш секторундагы абал тууралуу сөз кылудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Курулуштар Союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаевдин айтымында соңку жылдары цемент, кыш өңдүү базалык товарларга суроо талап азайгандыктан керектөөчүлөр мурдагыдай татыштыкты быйыл деле сезчидей эмес.
В целом объем төмөн деп атат. 20-30% төмөн. Бүгүн мына жылуу болуп турат. Шерондо мындай баягыдай өчүрөт болуп мынада цементке жаман болот жетилет 2007-жылдарда да. Азыр цемент свободно эле даже биздин соң. Кирпич деле свободно болуп калды, мурун кымбат эле. Ошон үчүн мындай рынокту шарты кичине начар.
Дейт Аскарбек Молдобаев, кыш менен цемент өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөнү менен Кыргызстан курулуш үчүн керектүү жыгачтын дээрлик 90% жакынын Орусиядан импорттойт. Курулуш материалдарынын бул түрүнө былтыркы салыштырмалуу быйыл кымбаттоо бар. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков борбордогу базарлардын бирине барып келди.
Базардын бир тарабында мына ошентип чырылдатып тактай тилеп жатышса, бир тарапта даяр тактайларды эки кишилеп көтөрүп, 2-3 метр бийиктикке чейин тизип жаткан жумушчуларды көрөсүң. Ал эми катарларда кынаптап тизилген тактайларга сүйөнүп, кардарларын күткөн сатуучулар бар. Эмнегедир алар менен соодалашып товар алууну каалаган кардарлардын саны саналуу гана.
Канча штук дек? Канча штук?
Сразу алып кетебиз.
6 метрлер бар, жанар даяр бар.
Орусиядан тактай алып келип саткан Айбек Сарымсаков акыркы мезгилде тактайлардын баасы кыйла көтөрүлгөнүн тууралуу кеп салды.
Ошол былтыркы жылдын азыркы убактарына салыштырмалуу кымбат 1000 сом, 1,5 000 сом. Өтүшү жай себеп дегенде азыр российский мурда деген бул ушул апрель айга март айына салыштырмалуу 12 000 болчу ал былтыр. Азыр 14 000, 14 500. 2 000-2 500 сом кубуна салыштырмалуу кымбатыраак.
Сатуучулар баанын көтөрүлүшү кардарлардын капчыгына таасирин тийгизип, сооданын көлөмүн, товар айланууну азайтканын белгилеп жатышат. Ал эми тактайларга болгон баанын кымбаттап кетиши Орусиядан көз каранды болууда, дейт базардагы дагы бир сатуучу Абдурайым Мамытов. Анын айтымында шаар чебер базарындагы жыгач тактайлардын кеминде 90% жакыны Орусиядан алынып келет. Мындан улам Орусияда жыгач таштын баасынын өзгөрүшү Кыргызстанга түздөн түз таасирин тийгизет. Ал түгүл былтыр күздө орус тараптан келген тактайлардын саны азайып кетип, базарда тартыштык келип чыккан. Бул жолу тактайлардын көлөмү жетиштүү болгонуна карабастан баасы кымбат келүүдө, деди Мамытов.
Бул эми сөзү Россияга байланыштуу нерсе. Себеби аяктан бизге жиберген биз эми основной поставщиктерге байланыштуу да. Аяктан сактай жиберген Россиянын леспромдору ошол кымбат баада жиберип атат. Анан буга эменин дагы тиешеси бар. Рубльдин сомо салыштырмалуу көтөрүлүп кетиши ушуга өбөлкө түшөт да. Кетишини кымбат болгону ошондон эле болсо керек. Себеби баа кымбат болгондон кийин эми элдердин мындай биздин экономикалык акыбалыбыз бир жылдын өзгөрүп кеткенде окшош, көбөйүп кеткен жок да. Ошого байланыштуу алгандар алып атат, бирок аз санда да.
Тактай базарындагы баанын көтөрүлүшү жыгаччылык менен алектенген ишканаларга да таасирин тийгизген. Маселен, базардагы мындай ишканалардын кызматкери Жалын Эргешев буга чейинки жылдарга салыштырмалуу жыгач эмеректердин наркы көтөрүлгөнүн да билдирди.
Конечно, пайда да азаят, элдин да саны азайып калат, иштегендердин акча иштеге албай калат да. Өткөн жылы биз, например, бир кичинекей эшикти, например, эшикти жазсак 3 000 сом болсо, быйыл 3 500 сомго көтөрдүк, 500 сомго. Бирок элдер заказ бербейт да ага. 500 сом силер кымбаттайсыңар, а бирок бизге 500 сом да калбайт да.
Базарды аралаган биринекен кардарларда курулуш материалдары, анын ичинде жыгач тактайлардын баалары жылдан жылга өсүп жатканын айтышты. Дегенменен базар жетекчилиги курулуш сезону толук башталганда сооданын көлөмү өсүп, абал калына келет деген ишенимде. Шаар чебер базарынын аткаруучу директору Бакыт Рыскулов мындай пикири менен бөлүштү.
Күтүп атабыз сезондо. Буюрса биз деген оптимист, биз базарда иштегендер негизи оптимист болобуз баарыбыз тең. Күтүп атабыз, буюрса сезон жакшы болот. Эми элдер баасын көтөрүлдү деп стройкада токтоп калбайт.
Кыргызстанда турак жай куруу сезону май, июнь айлары менен кызуу жүрө баштайт. Бул сезон декабрь айларына чейин созулат. Сатуучулар бул мөөнөт ичинде Орусиядан келе турган карагай тактайлардын бели бек болсо экен деп ниет кылышат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан адам жана базар программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн курулуш секторундагы кырдаал тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Улуттар уюмунун экономикалык комиссиясынын баяндамасында келтирилген маалыматка караганда Кыргызстанда 1 000 адамдын үлүшүнө 210 турак жай туура келет. Ал эми Европа өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 450 жакын. Кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн 70% турак жайын жан башына бөлө келгенде нормадагы 12-14 чарчы метрдин ордуна 5 чарчы метрден туура келерин, экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда турак жай аянтын жан башына эсептегенде 3-4 эсеге аздыгын, өлкөдө болжол менен 200 миң үй-бүлө турак жайга муктаждыгын, 1,6 миң үй бүлө авариялык турак жайда, 17 миңдей үй бүлө жатаканалар же башкалардан ижарага алган үйлөрдө жашарын коалициялык өкмөттүн курамындагы Республика партиясы өзүнүн ипотекалык кредиттөө жана турак жай курулушу деген долбоорунда да белгилейт. Андыктан Кыргызстандын асыресе бийликтеринин алдында айрым эксперттер эгер көңүл бурулбаса дагы бир социалдык жарылуу чыгып кетиши мүмкүн деп эскерткен проблеманы чечүү милдети турат. 90-жылдары